Με τους The Clash ξεκινήσαμε μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο και όχι μόνο, αγαπά και το θέατρο. Και σήμερα έτσι θα πάμε λίγο διαφορετικά, μουσική σε θεατρικά καρέ θα λέγαμε, γιατί ακούμε το soundtrack μιας παράστασης, μιας ολόφρεσκης παράστασης που σήκωσε αυλαία πριν από μερικές μέρες, από τις 26 Οκτωβρίου στο Θέατρο 104, και θα είναι για κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. «Σκέτη κοροϊδία» είναι ο τίτλος, ένα έργο του νεότατου και πολυτάλαντου Νίκου Δημητρόπουλου με δύο εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς, Τάσος Δαρδαγάνης και Κώστας Ξικομινός, και είναι εδώ ζωντανά μαζί μας. Γεια σας.
Χαίρετε, χαίρετε.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Τι ωραία παράσταση καταρχήν. Τη συστήνω ανεπιφύλαχτα, την είδα προχθές. Πέρασα πολύ καλά, γέλασα και έκλαψα και γέλασα και λίγο πικρά. Αλλά τουλάχιστον με έκανε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι ένα έργο αρκετά επίκαιρο. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει πια στο θέατρο να βλέπουμε όλο κλασικά έργα, να βλέπουμε διασκευές, και μας λείπει το φρέσκο, μας λείπει αυτό που συμβαίνει τώρα.
Ναι, τα κλασικά έργα έχουν τη δύναμή τους και την αξία τους πάντα βέβαια, αλλά είναι μεγάλη πρόκληση και για τους ηθοποιούς να παίρνουν καινούργια κείμενα στα χέρια τους και να αναμετρώνται με ρόλους που δεν έχουν ξαναφανεί στη σκηνή, mm-hmm. όπως είναι το δικό μας το έργο, και να βλέπουμε πού μας πηγαίνει αυτό. Και όπως είπες, είναι ένα έργο πολύ επίκαιρο, ασχολείται με πράγματα που όλοι τα βλέπουμε καθημερινά, και έτσι και εμείς βουτήξαμε σε αυτό και ελπίζουμε να κολυμπάμε καλά.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω τον Τάσο και να πω ότι ενώ δείχνει εξ αρχής ότι έχει να κάνει με το σήμερα, οι προβληματισμοί όμως που τρέχουν κάτω από το κείμενο είναι, πιστεύω, διαχρονικοί. Ότι όλα αυτά που αρχίζουν και αναδύονται μέσα από τη σχέση των δύο αυτών ανθρώπων που θα πούμε παρακάτω, αρχίζουν και αναδύονται πολλές έτσι διαχρονικές αγωνίες, αναζητήσεις μας, σκέψεις και προβλήματα, κρίσεις, ό,τι ας πούμε αγγίζει κλασικά θέματα, αλλά διατρέχουν από κάτω, δεν βγαίνουν ως συνθηματολογία. Mm-hmm.
Για να μας βάλετε λίγο μέσα στην δομή του έργου.
Στη δομή του έργου, στην ιστορία, λοιπόν.
Στην ιστορία, ναι.
Ναι. Όλο το έργο εκτυλίσσεται μέσα σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Εγώ είμαι ο υπάλληλος, ο Προκόπης. Και ο Κώστας είναι
Τάσος Δαρδαγάνης, έτσι.
Και ο πελάτης που μπαίνει μέσα λίγο πριν κλείσει το κατάστημα, γιατί είναι μεσημέρι, Σαββάτου και Αύγουστος, με πάρα πολύ ζέστη, είναι ο Κώστας ο Ξικομινός που παίζει το ρόλο του Αντώνη. Το πράγμα πηγαίνει στραβά από την αρχή, διότι ο δικός μου χαρακτήρας, ο Προκόπης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαρεθεί αυτή τη δουλειά, τον κουράζει. Η εταιρεία κλείνει, πέρα από το ότι κλείνει επειδή είναι μεσημέρι, κλείνει και γενικώς η εταιρεία, και περιμένει απλώς να τελειώσει η ώρα για να βγει έξω να καπνίσει το τσιγάρο του, ας πούμε, και να πάει παρακάτω. Και ο άνθρωπος αυτός που μπαίνει αναπάντεχα, ο Αντώνης, μπαίνει μέσα με σκοπό να ταράξει λίγο τα νερά, του έχουν κάνει ένα κακό συμβόλαιο, μπαίνει μέσα να διαμαρτυρηθεί. Και όλο αυτό εκνευρίζει τον Προκόπη, όπου με τη σειρά του εκνευρίζει τον Αντώνη, και αυτό το πράγμα χτίζεται κάπως εκρηκτικά από την αρχή, όπως είδες κιόλας. Mm-hmm.
Πρόκειται για δύο ανθρώπους διαφορετικών γενεών, έτσι.
Ναι. Εγώ είμαι στα 40 μου, ο Αντώνης είναι λίγο πριν τα 60, και ναι, αυτό.
χτίζεται και μία έτσι πολύπλευρη σχέση, θα έλεγα, και ίσως και αρκετά βαθιά. Θα φτάσουμε και εκεί, στο τέλος.
Ναι.
Αυτό το ωραίο είναι ότι ενώ ξεκινάει εκρηκτικά η σχέση τους με διεκδικήσεις από τον Αντώνη και απαιτήσεις, αυτός ο εγκλισμός που έχει δημιουργηθεί από την κατά λάθος απόπειρα ομοιρίας του Αντώνη προς τον Προκόπη, αρχίζει και δημιουργεί μια ιδιότυπη σχέση μεταξύ τους. Αλλά αυτό που πάλι θέλω να πω είναι ότι μέσα από έναν καθημερινό διάλογο, είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, αρχίζουν και αναδύονται διαχρονικά ζητήματα. Mm-hmm. Αρχίζουν και εμφανίζεται και η οικονομική ανέχεια εδώ των τελευταίων αρκετών χρόνων που βιώνουμε. Το άδικο επίσης, οι ανισότητες, το αξιοκρατικό σύστημα που έχει κυριαρχήσει, που κοντράρει τον τρόπο σκέψης τελικά και των δύο ηρώων. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει και μία ένας υπόγειος σχολιασμός για πολύ σημαντικά πράγματα που μας καίγανε και ας ελπίσουμε ότι να μην μας καίνε στο μέλλον.
Αυτό που έλεγες πριν, ότι πώς ξεκινάει αυτή η σχέση και πώς εξελίσσεται, ας πούμε, όταν δύο άνθρωποι δεν γνωρίζονται και είναι και οι δύο στα κόκκινα, όπως είναι οι δύο χαρακτήρες, είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθούν μεταξύ τους. Αυτό που ξεκινάει ως αντιπαλότητα καταλήγει να γίνεται συντροφικότητα αργότερα, mm-hmm. όταν πέφτουν οι τόνοι και σιγά σιγά ο ένας μαθαίνει περισσότερο τον άλλον σαν άνθρωπο. Mm-hmm.
Και βέβαια υπάρχει και μία εναλλαγή των ρόλων συνέχεια, της εξουσίας βασικά.
Πολλές φορές μέσα στο έργο.
Δηλαδή ο πολιτής και ο πελάτης, που μετά γίνεται ο όμηρος, ο εξουσιαστής και ο εξουσιαζόμενος. Δηλαδή υπάρχει εναλλαγή των σχέσεων βασικά, της εξουσίας.
Βέβαια και εναλλαγή της δυναμικής, γιατί από εκεί που ο ένας είναι ο απαγωγέας και ο άλλος ο όμηρος, στη συνέχεια, επειδή ο απαγωγέας είναι εξαιρετικά άπειρος, mm-hmm. και δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει και πελαγώνει, ζητάει βοήθεια από τον όμηρο, ο οποίος τελικά είναι κάπως πιο έμπειρος σε τέτοια θέματα, όπως αποδεικνύεται.
Τάσο Δαρδαγάνη, εσύ μας είπες ότι υποδίεσαι τον Προκόπη, έτσι, ένα νέο υπάλληλο σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Ο Κώστας Ξικομινός είναι ο Αντώνης.
Ο Αντώνης λοιπόν, ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά που του έχουν δημιουργηθεί από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα σε μια οικονομική κρίση αρχίζει και αυξάνει το ποσοστό των ανθρώπων που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές. Ο Αντώνης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος, έντιμος, με μια εξαιρετική παιδεία που δυστυχώς η σύγχρονη εποχή δεν την αντιλαμβάνεται και την παρεξηγεί ως αδυναμία, ενώ ο Αντώνης προέρχεται από μια οικογένεια του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας, με όλη αυτή την κουλτούρα που φέρανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Οι γονείς του ήταν δάσκαλοι στην Αλεξάνδρεια, που αναγκαστήκανε να επιστρέψουν στην Ελλάδα με την επανάσταση του Νάσερ στην Αίγυπτο, και έχει μεγαλώσει σε ένα, ας το πούμε, ευγενικό περιβάλλον, που οι διαχρονικές ανεκτήμετες αξίες του ανθρώπου, όπως η αλληλεγγύη, η τιμιότητα, ο καθαρός λόγος, η αποδοχή των ικανοτήτων κάποιου ανθρώπου, η αξιοκρατία και όλα αυτά, για αυτόν ήταν πολύ σημαντικές έννοιες. Και όλα αυτά.
Και δεδομένες.
Και δεδομένες, ακριβώς. Όλα αυτά έχουν αρχίσει να συνθλίβονται.
Έχουν καταρρεύσει.
Καταρρεύσει τελείως. Πολύ σωστά.
Παρένθεση, και ο Προκόπης για τον εαυτό του τα ίδια πιστεύει. Ότι είναι ακριβώς. Πάρα πολύ έντιμος, πάρα πολύ, το αξιακό του σύστημα είναι πολύ ψηλό και όλα αυτά. Ό,τι δηλαδή λέει ο ένας πιστεύει και ο άλλος για τον εαυτό του, απλώς από άλλη πλευρά.
Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί είναι ευχάριστο το γεγονός, εννοώ ότι ο Νίκος ο Δημητρόπουλος σαν συγγραφέας έπαιξε πάρα πολύ ωραία με τις αποχρώσεις, τις χρωματικές αποχρώσεις των χαρακτήρων. Mm-hmm. Ότι δεν ήταν ούτε μονοδιάστατοι, αλλά ούτε παίζανε μόνο μαύρο-γκρι. Το ωραίο με τον Νίκο τον Δημητρόπουλο είναι ότι η γραφή του αγγίζει όλη την γκάμα της παλέτας.
Ακούμε και την αιγυπτιακή μουσική. Έχουμε φτιάξει το soundtrack της παράστασης. Εξαιρετικές εναλλαγές επίσης, έτσι. Μια πολύχρωμη παλέτα, όπως και οι χαρακτήρες.
Οι μουσικές επιλογές είναι του σκηνοθέτη μας, του Βασίλη του Κατσικονούρη.
Mm-hmm. Που μπορεί να είναι πασίγνωστος ως ένας από τους σημαντικούς Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς, αλλά αποδείχτηκε, δουλεύοντας έτσι αυτό το έργο, ότι έχει και σκηνοθετικές ικανότητες και έχει τολμήσει βέβαια και στο παρελθόν και έχει σκηνοθετήσει και νομίζω ότι και εκεί τα καταφέρνει καλά.
Mm-hmm. Ξέρεις, και είναι πολύ δύσκολο, εντάξει, σίγουρα ο μονόλογος είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά όταν έχεις ένα έργο 90 λεπτών με δύο χαρακτήρες, με ένα πολύ λιτό σκηνικό, πραγματικά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο παλμός που υπάρχει, έτσι, ένας καταπληκτικός ρυθμός και μια χημεία μεταξύ σας που σε κάνει πραγματικά να μην βαρεθείς ούτε ένα λεπτό.
Σε αυτό ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Νίκος ο Δημητρόπουλος. Ο τρόπος με τον οποίο έχει γράψει το έργο, mm-hmm, είναι τέτοιος που δεν σε αφήνει ούτε λεπτό ήσυχο. Δηλαδή εκεί που πάει να ηρεμήσει κάτι θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο και θα αλλάξει πάλι η δράση. Εκεί που πάλι πας να ηρεμήσεις θα ακουστούν οι σιρήνες, θα
έχει νεύρο,
ένα
έχει
πιστόλι θα εκκρυσοκροτήσει. Όλο και κάτι θα γίνει και μετά οι σχέσεις των δύο που από ήρεμες περνάνε σε εντάσεις, σε συγκρούσεις, σε διαφωνίες. Δεν σταματάει ούτε στιγμή το κείμενο. Είναι...
Ναι, και έχει
επειδή γνώρισες και τον Νίκο τον Δημητρόπουλο, είναι το κείμενό του χυμαρόδες όπως είναι και είναι ο ίδιος.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς δηλαδή που τον γνωρίζουμε και κάνουμε παρέα, σε αυτό ο Τάσος έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ θα συμπλήρωνα κιόλας ότι πέρα από τους δύο ηθοποιούς, για μένα και τα στοιχεία που βάζει η ήχη, ότι υπάρχει ένα αόρατο πλήθος, ας το πούμε, απ' έξω, έτσι...
Έτσι, είναι σαν αυτοί οι δύο να είναι μέσα σε μία γυάλα.
Ακριβώς.
Και ξαφνικά.
Το θέαμα.
Είναι το θέαμα όλου του κόσμου. Mm-hmm.
Και ξαφνικά λόγω του γεγονότος αυτό της ομοιρίας αρχίζουν και μαζεύονται αυτό που λέμε ο κόσμος, να και οι δημοσιογράφοι, να και η αστυνομία.
Οι περίεργοι.
Οι περίεργοι. Και είναι αυτό που. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε βιώσει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου Το πλήθος λιγάκι μοιάζει σαν να είναι σε αρένα. Mm-hmm. Περιμένει κάτι να γίνει, κάτι εντυπωσιακό που θα καταγραφεί κιόλας και στο κινητό τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε επίσης και με μια ανθρωποφαγική διάθεση από την πλευρά του πώς καλύπτουν το γεγονός
τα μίντια. Βέβαια.
Τα οποία αρχίζουν και το γεγονός αυτό το βγάζουν από τις πραγματικές τους διαστάσεις, το οδηγούν στα δικά τους μέτρα, το περιορίζουν εκεί που θέλουν και αρχίζει αυτό να το μεταμορφώνουν σε κάτι διασκεδαστικό, φυσικά για τη μεγάλη λέξη που τους χαρακτηρίζει, την τηλεθέαση.
Και είχαμε ακριβώς πριν αυτή την κουβέντα, μιλώντας για την προπαγάνδα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, και πραγματικά νομίζω ότι το έχει έτσι θίξει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Νίκος ο Δημητρόπουλος σεναριακά. Να πούμε ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία φωνή της δημοσιογράφου στην παράσταση.
Είναι η Λαρίσα Ιβέργου.
Η Λαρίσα Ιβέργου, η οποία μακάρι να ήταν βέβαια όλοι οι δημοσιογράφοι με τέτοια τσαχπινιά, θα έλεγα εγώ, και ηρεμία. Γιατί,
και με τέτοια ποιότητα ως άνθρωποι, ακριβώς, θα έλεγα εγώ.
Και με τέτοια ποιότητα λόγου, γιατί δυστυχώς έτσι πιο πολύ τρομοκρατία επικρατεί στα μέσα παρά αυτή η ποιότητα.
Είναι όλα στο βωμό, δυστυχώς, της τηλεθέασης. Άρα, παύλα και των διαφημιστικών εσόδων, mm-hmm, δηλαδή αυτό το κυνήγι της, του να αυτό που λέμε, να το μεγαλοποιήσουμε, και μέσα σε αυτό το που δεν έχει σκοπό το να ενημερωθεί κάποιος αντικειμενικά, ένας θεατής, ένας ακροατής, αλλά περισσότερο να αναλυώσει τα αιτήματα. Είναι δυστυχώς λίγο βρώμικο παιχνίδι αυτό, mm-hmm, με το οποίο γι' αυτό και θίγεται και μέσα στο θεατρικό έργο και στην παράσταση.
Το έργο γενικότερα καταπιάνεται με πάρα πολλά θέματα και σχολιάζει, mm-hmm, πάρα πολλά θέματα. Δεν στέκεται πολύ σε κανένα, mm-hmm, παρόλα αυτά. Πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ θετικό, γιατί δεν κουράζει. Έχει αρκετό χρόνο το κάθε θέμα που πιάνει, και από εκεί και πέρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, όποιος σκέφτηκε, σκέφτηκε, και πάμε παρακάτω. Το ζήτημα όμως αυτό με τους δημοσιογράφους είναι ένα από τα ζητήματα που στέκεται λίγο παραπάνω, και δικαίως θα έλεγα εγώ, γιατί το να παίρνεις ένα συμβάν το οποίο είναι αμυγός, δυσάρεστο και κακό από κάθε άποψη, και να φωτίζεις μόνο μία του πλευρά, ή να φωτίζεις ας πούμε τους ανθρώπους, mm-hmm, συγκεκριμένες πτυχές της ζωής των ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει σε όλο αυτό, και να δίνεις μια στρεβλωμένη εικόνα στον ακροατή ή τον τηλεθεατή, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ κέριο ζήτημα σήμερα, mm-hmm, στην Ελλάδα του σήμερα και στο μηδιακό κόσμο όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Πότε το έγραψε το έργο αυτό ο Νίκος ο Δημητρόπουλος?
Αυτό το έργο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το έχει γράψει πριν από 3 ή 4 χρόνια.
Ναι, νομίζω το 19, κάπου, αν θυμάμαι καλά.
Αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτό, 3 χρόνια.
Ενώ πριν από την πανδημία.
Ναι, είναι ακριβώς πριν την πανδημία, και μήνες πριν, ας πούμε.
Και είναι ίσως και λίγο προφητικό, δηλαδή βλέπουμε έτσι αυτόν τον εγκλισμό, γιατί δημιουργείται και μια κατάσταση ομοιρίας μέσα σε, δηλαδή βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο. Υπάρχει ένας εγκλισμός, δεν βγαίνεται, δεν...
Αν θυμάσαι καλά, υπήρχε ένα αρκετά δυσάρεστο περιστατικό πριν από 2 χρόνια περίπου, που ένας κύριος μπήκε μέσα σε ένα κατάστημα και πυροβόλησε έναν...
Είναι αληθινό περιστατικό, έτσι,
ναι,
αυτό.
Ο Νίκος το είχε γράψει πριν από αυτό, mm-hmm, και μάλιστα όταν είχε γίνει αυτό με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, ρε, εσύ, μου λέει, το είδες αυτό που έγινε? Του λέω, ναι. Μου λέει, το έργο που είχα γράψει, μου λέει, πέρσι. Είναι πολύ κοντά η συνθήκη, ότι μπαίνει επειδή είναι αγανακτισμένος με ένα λογαριασμό, ας πούμε, και πυροβολάει τον άλλον για το τίποτα, mm-hmm, ας πούμε. Και αυτό δείχνει και πού έχουμε φτάσει, έτσι. Θέλω να πω, είναι όλοι λίγο μετεντωμένα τα νεύρα πια. Μετά πανδημίας, δε, πολύ περισσότερο.
Ο Αντώνης, βέβαια, ο ήρωας που είναι η αφορμή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση, πιο πολύ τυχαία συμβαίνει αυτό παρά το είχε στόχο από πριν. Και το ωραίο είναι ότι και τον ίδιον τον εκπλήσει αυτή του η πράξη που να δείξει μια γενναιότητα. Εκείνη την ώρα για πρώτη φορά στη ζωή του τόλμησε να σε αυτό που αντιλαμβάνονται και οι δύο ήρωες του έργου και που είναι και ο τίτλος, ότι ζουνε σε μια σκέτη κοροϊδία. Και έτσι με αυτή του την πράξη ανοίγει ο ασκός του αιώλου και αρχίζουν και ξεδιπλώνονται και ανοίγονται συνέχεια θέματα, όπως είπε και ο Τάσος. Και είναι όλα αυτά που μας καίνε τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά μας καίνε.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αναφέρουμε στο πώς εξελίσσεται αυτή η ομοιρία και στο τέλος, έτσι.
Να μην αφήσουμε και κάτι για την παράσταση.
Να μην είναι spoiler. Εγώ όμως αυτό που θα ήθελα να... που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς τελικά έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον. Έχει ανάγκη ο Αντώνης τον Προκόπη. Έχει ανάγκη ο Προκόπης τον Αντώνη. Δηλαδή χρειάζεται το ήθος αυτής της παλαιότερης γενιάς. Χρειάζεται αυτή την ποιότητα που ίσως... λείπει πια.
Ο κάθε χαρακτήρας σε αυτό το έργο κινητοποιείται από τα δικά του θέλω. Το ζήτημα είναι ότι αυτά κατά τη διάρκεια του έργου και καθώς ξεδιπλώνονται οι χαρακτήρες, βλέπουμε ότι μπλέκονται. Ότι κάτι που χρειάζεται ο ένας είναι κάτι που θέλει ο άλλος και κάτι που θέλει ο άλλος είναι που χρειάζεται και γίνεται αυτό το μπρος πίσω. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Καταλήγει από μια σύγκρουση ενός σχεδόν ηλικιωμένου κυρίου που μπαίνει να διαμαρτυρηθεί, καταλήγει να είναι μια πατρική φιγούρα.
Ακριβώς.
Για τον Προκόπη ο Αντώνης.
Ναι, και λειτουργούν και οι δύο χαρακτήρες σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή στέλνει ο ένας τον άλλον και το ξαναδέχεται και ξαναστέλνει και ξαναδέχεται. Και, αυτή...
Συμβουλεύει, ναι, ο ένας τον άλλον από ένα σημείο και μετά. Ο καθένας τα θέματα που ξέρει καλύτερα ή που έχει πιο κρύο μυαλό, ας πούμε.
Μέχρι που ονοματίζονται κιόλας και σύντροφοι κάποια στιγμή.
Ναι, κάποια στιγμή. Τον αποκαλώ εγώ σύντροφο, του φαίνεται και περίεργο.
Υπάρχει και έτσι και πολύ έντονο το σχόλιο με το θέμα του τσιγάρου.
Πολύ, πολύ. Όπου εδώ να πω ότι εγώ δεν είμαι καπνιστής. Καπνιστής είναι ο Κώστας.
και παίζουμε κόντρα ρόλους τώρα.
Ο Θεριακλής στην παράσταση είμαι εγώ, ας πούμε.
Πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς νιώθετε το κοινό στην παράσταση?
Μέχρι στιγμής, εντάξει, έχουμε παίξει μόνο 4 παραστάσεις, αλλά το πολύ ευχάριστο είναι ότι το κοινό ανταποκρίνεται πρώτον πολύ και δεύτερον ανταποκρίνεται με τον τρόπο που περιμέναμε ότι θα ανταποκριθεί. Δηλαδή το χιούμορ βγαίνει εκεί που πρέπει να βγει, η συγκίνηση βγαίνει εκεί που πρέπει να βγει και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι το κοινό παρακολουθεί πολύ ενεργά και λαμβάνει κάθε φορά κατά τη διάρκεια αυτό που πρέπει, σε διάφορα εισαγωγικά η λέξη πρέπει.
Αυτό. Και αυτό είναι τόσο όμορφο και για μας πάνω στη σκηνή, γιατί έτσι, και το κοινό πρέπει να ξέρει ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το αν η παράσταση εκείνο το βράδυ θα πάει καλά. Όσο και λίγο μεταφυσικό να ακούγεται, δεν είναι όμως. Γιατί και εμείς επηρεαζόμαστε. Δηλαδή σαν να δημιουργείται ένα κανάλι μεταξύ εμάς που είμαστε στη σκηνή και των θεατών στις θέσεις του. Και αυτό είναι αυτό που άλλες φορές... σου δίνει μια ενέργεια παραπάνω, μια συγκέντρωση παραπάνω και άλλες φορές, γιατί άνθρωποι ευάλωτοι είμαστε κι εμείς οι ηθοποιοί και ειδικά πάνω στη σκηνή που ανοίγουμε την ψυχούλα μας.
Και ειδικά εσύ που είσαι και ευαίσθητος.
Στο ρόλο μου.
Έτσι.
Έτσι δημιουργεί, αν λοιπόν δημιουργεί ένα ωραίο κανάλι αυτό που λέει, ας το ονοματίσουμε επικοινωνίας με το κοινό, νομίζω η παράσταση αρχίζει και γίνεται μαγική.
Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι πάντα και τις τέσσερις αυτές φορές που έχουμε παίξει, το κοινό συμμετείχε πολύ.
Ναι.
Πράγμα το οποίο για μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Το αισθανόμαστε κι εμείς από κάτω, δηλαδή οι ήχοι που κάνουν, ο τρόπος που το νιώθεις, την ανάσα τους.
Το γέλιο, η συγκίνηση, το καταλαβαίνεις.
Μα είναι
κοντά,
αυτή, είναι. Έτσι, αυτός είναι και ο στόχος του θεάτρου, αυτή η μαγική αμφίδρομη σχέση.
Ακριβώς.
Η επικοινωνία.
Η επικοινωνία.
Η επικοινωνία είναι ο στόχος του θεάτρου πάντα.
Cut in Clark Shoes. Ωραίες μουσικές, έτσι. Πολύ καλές μουσικές επιλογές στην παράσταση και την κοροϊδία. Είμαστε εδώ με τον Κώστα Ξικομινό και τον Τάσο Δαρδαγάνη. Δύο οι πρωταγωνιστές.
Δεν έχει κι άλλους.
Δεν έχει άλλους.
Οι δυο μας είμαστε. Τραβάμε κουπί μια μισή ώρα.
Λοιπόν, μιλήσαμε έτσι για τους χαρακτήρες, έτσι τι ωραία που χτίζονται κιόλας, έτσι έχει κάνει τρομερή, τους χτίζει σιγά σιγά και μας τους παρουσιάζει ο Νίκος ο Δημητρόπουλος. Θέλω να έρθουμε λίγο στο θέμα της δράσης, της ομοιρίας και της αστυνομίας. Δηλαδή που και αυτό είναι ένα σχόλιο έτσι στην πραγματικότητα, μας είπες λίγο πολύ ότι ήταν... ότι είχε γίνει το περιστατικό με τον πυροβολισμό, αλλά αυτό με την ομοιρία έτσι είναι λίγο αρκετά, πώς να το πω, κινηματογραφικό και αμερικανικό.
Γενικά και το έργο, πολλοί κόσμος που το έχει δει έχει πει ότι πολλοί νομίζαν ότι είναι Αμερικανός ο συγγραφέας. Ναι. Καταρχάς, μας το έχουν
και
πει
η δράση του έτσι.
Και σένα σου το έχουν
ναι,
πει,
ναι,
πως, αρκετή.
Ναι.
Και η δράση του. Γιατί είναι...
Και η δράση του είναι τέτοια. Και έχει και ορισμένες αναφορές μέσα, ας πούμε, σε έργα και λοιπά, σε κινηματογραφικές ταινίες, ας πούμε, που θα μπορούσαν να είναι. Το ζήτημα της ομοιρίας. Τι να πούμε για το ζήτημα της ομοιρίας.
Γιατί πιστεύεις ότι έβαλε αυτή την, αυτό το ζήτημα ο Νίκος ο Δημητρόπουλος για να χτιστεί η σχέση, ας πούμε, αυτή εξουστή... της εξουσίας μεταξύ των δύο χαρακτήρων.
Θέλει πέρα από, νομίζω εγώ, πέρα από τη σχέση των δύο χαρακτήρων, θέλει να δείξει και τη σχέση του πολίτη απέναντι στην εξουσία και απέναντι στην αστυνομία. ο δικός μου χαρακτήρας, όπως φαίνεται τέλος πάντων κάποια στιγμή στο έργο, έχει και ένα παραβατικό παρελθόν, το οποίο...
Κινηματικό παραβατικό.
Παραβατικό, εν πάση περιπτώσει, παρελθόν. Το οποίο τον κάνει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη γνώμη για την αστυνομία, και βάσει αυτής πορεύεται και στη ζωή του, αλλά και σε αυτή τη συνθήκη της ομηρίας.
Τον είχε επηρεάσει η Τάσο και το γεγονός τον Προκόπη που υποδίεσε στην εφηβεία του.
Το σκηνικό της εφηβείας του που, ναι, είχε... οι αστυνομικοί χτυπήσανε, ας πούμε, έναν, για έναν ίσονα λόγο, χτυπήσανε τον κολλητό του φίλου και τον αφήσανε ανάπηρο. Αυτό απογραφής είναι πολύ δυνατό, αλλά επειδή δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, έχουμε δει τέτοια παραδείγματα κατάχρησης της εξουσίας από την αστυνομία, που μακάρι να μην υπήρχαν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν.
Mm-hmm. Και χθες το βράδυ τα είδαμε.
Και χθες το βράδυ τα είδαμε, και σε προηγούμενα χρόνια τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί και τα έχουμε ξαναδεί, και μας έχουν κουράσει και μας έχουν θυμώσει. Και πάει
λέγοντας. Είναι σημεία των καιρών, έτσι.
Ακριβώς. Όπως... Και επειδή είναι σημεία των καιρών, θεωρώ ότι και ο Νίκος.
Δεν μπορούσε να μην το σχολιάσει.
Δεν μπορούσε να μην το βάλει, ας πούμε, στο έργο του και σε αυτή τη συνθήκη. Και καλώς έπραξε, κατά τη γνώμη μου.
Mm-hmm. Όπου το ωραίο είναι ότι ο Νίκος ο Δημητρόπουλος βάζει να μην είναι. Δηλαδή ποτέ να μην φτάνει το πραγματικό αίτημα ούτε καν στον υποτιθέμενο διαπραγματευτή της αστυνομίας, γιατί πάντα υπάρχει ένας διαπραγματευτής σε αυτές τις περιπτώσεις, και εκεί λοιπόν υπάρχει μια αστοχία που λέμε, δηλαδή μια νοοτροπία πολύ λανθασμένη στο πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν έχεις να κάνεις με αμυγός μια τρομοκρατική οργάνωση, γι' αυτό.
Δεν έχει να κάνει με εγκληματίες.
Με εγκληματίες, παβαρυπινίτες και όλα τέτοια. Είναι δύο άνθρωποι που εκπέμπανε άλλα σήματα και παρερμηνεύτηκε το σήμα τους από την εξουσία.
Και αυτό που φαίνεται είναι ότι στην πραγματικότητα όλοι θέλουν βασικά να τελειώσουν τη δουλειά τους και να πάνε σπίτι τους και να πάνε παρακάτω.
Mm-hmm. Ναι, πολύ σωστό αυτό που λέω.
Πράγμα το οποίο είναι πολύ λάθος ορισμένες στιγμές, γιατί οι καταστάσεις παρερμηνεύονται και η δράση που έρχεται μετά από την αστυνομία ή την όποια εξουσία, εν πάση περιπτώσει, είναι στοχευμένη διαφορετικά και με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Mm-hmm. Χωρίς αυτά να χρειάζονται απαραίτητα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τον άνθρωπο και όχι με την κατάσταση, mm-hmm, ίσως όλο να είχε πάει πολύ διαφορετικά. Εσύ που ξέρεις και το έργο, καταλαβαίνεις τι λέω.
Και είναι και ένα σχόλιο αν λειτουργούσαν οι δομές καλύτερα.
Ακριβώς, πόσο κατηρτισμένος είναι ο κάθε άνθρωπος που είναι στην κάθε θέση. Αυτό κι αν είναι σχόλιο. Πόσο ναι, δόκιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάνω του όπλο.
Ναι.
Για αυτή τη δουλειά.
Και νομίζω έχει και μια πάρα πολύ ωραία μεταφορά το έργο για το όπλο, έτσι.
Το όπλο πάει και έρχεται σε αυτή την παράσταση,
ναι,
πολύ.
Ναι, ναι.
Some of those that work forces
Έτσι ένα από τις ωραίες ροκές στη σκηνή που ακούγεται.
Φυσικά, Rage Against the Machine. Είναι το ringtone του κινητού μου.
Το κινητό του ήρωα, Προκόπη.
Λοιπόν, να πούμε ότι μας προσφέρεται μεγαλόκανδα δύο διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές της εκπομπής. Όσοι μας ακούτε, ξέρετε τον τρόπο. Γράψτε θέατρο 104 κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.
Σκέτη κοροϊδία.
Σκέτη κοροϊδία η παράσταση, έτσι. Πώς είναι τα πράγματα, παιδιά, μετά το COVID στο θέατρο? Έρχεται ο κόσμος, το έχει ανάγκη, φοβάται ακόμα?
Ας ξεκινήσουμε ότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα και
όλοι. Κάτι,
όλοι μας. Και η αλήθεια είναι ότι το θέατρο κλονίστηκε με την όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, γενικά ο χώρος του θεάτρου και της μουσικής ήταν...
Λήρωσε ακριβό το κίνημα.
Ναι, γιατί δεν είναι και κινηματογράφος. Όχι, είναι, έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς ανθρώπους.
Το πλήρωσε ακριβά και υπήρξε πρόβλημα, σοβαρό δηλαδή.
Και εκεί πάλι δυστυχώς η χώρα αυτή που γέννησε το θέατρο δεν σύγχρονη.
Ναι, ναι, καλά, από, ναι. Μέρη, από μέρη να δεν το συζητώ.
Ναι, εκεί δηλαδή είναι, ξέρεις, υπάρχει μια πίκρα πάνω σε αυτό ότι λες και όλοι μας τρεφόμαστε από το χειροκρότημα. Ναι, αλλά πολύ ωραίο και αυτό.
Ξαφνικά αλλά... στην πανδημία ο καλλιτεχνικός κόσμος έγινε αόρατος.
Αόρατος, τελείως.
Ναι. Έγινε αόρατος.
Ξέρεις, και ναι, αφαιθήκαμε έτσι και με μεγαλύτερη ευκολία πια στις οθόνες, ο καθένας μόνος του.
Και αυτοί που είναι στις οθόνες και στο Netflix που καθόμασταν και οπουδήποτε, ας πούμε, σε οτιδήποτε βλέπουμε, και αυτοί οι ηθοποιοί είναι όμως. Δηλαδή θέλω να πω, εκεί που κρατηθήκαμε για να μην το χάσουμε τελείως που καθόμασταν
είναι
μέσα.
Τέχνη.
Και αυτοί οι καλλιτέχνες είναι. Ναι. Στην τέχνη κρατηθήκαμε, ναι, στη μουσική, στον κινηματογράφο, σε ό,τι βλέπαμε, στις σειρές. Καλλιτέχνες είναι όλοι αυτοί.
Ναι.
Σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, όλοι οι άνθρωποι της τέχνης, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην τέχνη.
Ναι.
Ευτυχώς τώρα έχει αρχίσει το κοινό να, ειδικά στο θέατρο, να θέλει να ξαναεπιστρέψει σε αυτή τη μαγική, μαγική, ας πούμε, λειτουργία. Θέλει να φύγει από την καθημερινότητά του και να ξαναμπεί σε, τολμώ να πω, σε μια άλλη διάσταση και να ζήσει, να ζήσει μαζί με εμάς μια διαφορετική ζωή, ενώ με εμάς όλων των συναδέλφων, των παραστάσεων και τα λοιπά.
Εγώ είμαι αισιόδοξος. Είμαι έτσι και σαν χαρακτήρας. Θεωρώ ότι μετά από όλη αυτή τη γλυσούρα, εν πάση περιπτώσει, που φάγαμε όλοι μας, θέλουμε πάλι να επικοινωνήσουμε όλοι οι άνθρωποι, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτό που τελικά είμαστε είναι κοινωνικά όντα. Έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να επικοινωνούμε. Και μας έλειψε αυτό. Με κάθε τρόπο μας έλειψε. Οπότε πιστεύω ότι και ο κόσμος θα επιστρέψει και στο θέατρο και στις αίθουσες και στους χώρους τους συναυλιακούς και γενικότερα, γιατί το έχει περισσότερο ανάγκη από ότι πριν.
Ναι, και είναι και τελείως διαφορετικός ο τρόπος, έτσι, δηλαδή της επικοινωνίας. Προχθές έβλεπα τα μαγνητικά πεδία, τα είχα δει δύο φορές στον υπολογιστή και τα είδα στη μεγάλη οθόνη.
Σε άλλο, πράγμα.
Άλλο πράγμα.
Καμία σχέση, προφανώς.
Δηλαδή... Οι μικρές οθόνες μικραίνουν και τις δημιουργίες. Οι μεγάλες οθόνες...
Μικραίνουν την εμπειρία, καταρχάς. Είναι άλλο πράγμα.
Ναι, γιατί είναι αυτό, δηλαδή αυτό το μοίρασμα, η ανάσα του άλλου, το γέλιο, το κενό, δηλαδή αυτό που μας περιγράψατε εσείς σαν ηθοποιοί, αυτό το νιώθουμε και εμείς σαν κοινό, έτσι, μεταξύ μας.
Όσο για το θέατρο δεν υπάρχει ούτε συζήτηση. Είχε γίνει αυτή η προσπάθεια να υπάρξουν βιντεοσκοπημένες παραστάσεις, αλλά
δεν
λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να δεις μαγνητοσκοπημένη μια παράσταση στέκει μόνο για λόγους αρχιακούς και καταγραφής, ας πούμε. Δεν έχει καμία σχέση με το ζωντανό.
Μεταμορφώνεται, δεν είναι θέατρο, είναι κάτι άλλο.
Είναι μια καταγραφή για την ιστορία, τίποτα άλλο.
Τι άλλο να πούμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αποκαλύψουμε το τέλος.
Όχι. Ήδη μου έχουν στείλει δύο μηνύματα, σταμάτα ρε, θέλω να έρθω να το δω, τα έχετε πει όλα. Οπότε, εγώ θα σταματήσω κάπου εδώ.
Τίποτα, ότι και ο χώρος του θεάτρου είναι, του 104, είναι ένας ζεστός και φιλόξενος χώρος. Ήταν ωραία που... έχουμε βρεθεί και συνεργαζόμαστε εκεί, γιατί και στο παρελθόν και τώρα ακόμα τρέχουν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις εκεί. Δηλαδή,
αλήθεια.
Βλέπεις ότι υπάρχει μια αισθητική πίσω από τις επιλογές αυτών που θα παρουσιαστούν εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί χώροι πλέον λειτουργούν με τη μορφή σούπερ μάρκετ. Δηλαδή,
υπάρχει έτσι, μια εμπορική μάτια.
Ναι, έχει γιγαντωθεί και λιγάκι αυτό.
Μπορεί να καταλάβει κανείς τους λόγους. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει μερικές φορές να είναι εις βάρος του αποτελέσματος.
Και είναι ωραία και το κοινό να υποστηρίζει και ομάδες που εκ των έσω κάνουν δουλειές, που επενδύουν χρόνο και χρήμα πολλές φορές για να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, αυτό που τους κάνει να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, να μπορούν και αυτοί να έχουν έναν τόπο ώστε να μπορούν να εκφραστούν. Και είναι ωραίο να υποστηρίζουμε τους μικρούς χώρους. Δεν λέω, φυσικά γίνονται και σε κρατικά θέατρα και σε μεγάλα ιδρύματα παραστάσεις, αλλά είναι ωραίο να υποστηρίζουμε και νέες ομάδες, νέους δημιουργούς, γιατί από εκεί γεννιούνται. Εγώ πιστεύω, μας έχει δείξει η ιστορία, η καλλιτεχνική, ότι μεγάλα θεατρικά κινήματα και οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει και ο μοντερνισμός μέσα από ομάδες που βουτάγανε μέσα στην έρευνα, τον πειραματισμό, δεν φοβόντουσαν τις συνέπειες, δεν πειράζει και αν χαλούσανε και κάποιες καρδιές, και έτσι ας υποστηρίξουμε όλοι μας αυτούς τους χώρους και αυτές τις ομάδες.
Κάπου εδώ να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη τον Κατσικονούρη, ο οποίος σας σκηνοθέτει πέρα από την καθοδήγησή του. Είναι και ένας πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, γιατί πρέπει να σου πω ότι οι χαρακτήρες μας σιγά σιγά στις πρόβες είχαμε πολύ από Προκόπη και Αντώνη κατά τη διάρκεια των προβών, και με την ηρεμία του ο Βασίλης Κατσικονούρης μας κούρδιζε.
Το ωραίο είναι τώρα αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, είναι ότι είναι και αυτό που μου αρέσει εμένα στη συνεργασία με τον Τάσο είναι ότι ταιριάξαμε και εκτός που λένε προβών και σκηνής. Γιατί κάλλιστα και στους δυο μας έχει συμβεί να συνεργαζόμαστε με κάποιους ανθρώπους, αλλά
εντάξει, η όλη μας σχέση... Δεν ταιριάζει με όλους πάντα.
Ναι, έτσι, η σχέση είναι. Μας τελείωνε όταν τελείωνε και η παράσταση και το βράδυ.
Αυτό φαίνεται στη σκηνή.
Αυτό νομίζω...
Αυτό το δέσιμο, ναι. Η χημεία...
Εμάς επειδή η πρόβα δεν τελείωνε, γνωριστήκαμε λίγο παραπάνω. Ήταν αυτό, ήταν ναι. Μεγάλες πρόβες.
Κάναμε και πολύ καιρό πρόβες και περνάγαμε και ώρα μαζί. Αλλά το ωραίο είναι ότι... Ναι, με τον Τάσο μπορούμε να μοιραστούμε σκέψεις, αγωνίες, προβλήματα. Έχουμε κι εμείς μια πολύ ωραία σχέση που χαίρομαι που λες κι εσύ ότι αυτό είναι, το βλέπετε και στη σκηνή.
Βοηθά και στη σκηνή.
Μα ήθελα
σίγουρα.
Να ρωτήσω, η φιλία, ας πούμε, π.χ. στο ντοκιμαντέρ, είναι κάτι που άμα αναπτυχθεί μεταξύ του σκηνοθέτη και του ήρωα, έχει σημασία. Οπότε τώρα έρχεται και δένει και αυτό που μου λες.
Ότι
πολλές φορές η φιλία, αυτό που λες.
Μια καλή σχέση, μια επικοινωνία έτσι πνευματική παραπάνω.
Βέβαια, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και ιδιαίτερα τώρα και σε ένα έργο που είμαστε οι δυο μας. Mm-hmm. Που στην πραγματικότητα τι έχουμε πάνω στο σκηνή, έχουμε ο ένας τον άλλον.
Ο ένας τον άλλον, ναι.
Ακριβώς.
Και εγώ το νιώθω πολύ από τον Τάσο αυτό, δηλαδή αυτό την αλληλεγγύη του, ότι δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Ότι δίνει ο ένας τον άλλον υλικό το οποίο πάει και έρχεται και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ.
Τώρα
στην
να ρωτήσω
την παράσταση και το
τι
έργο.
Προσδοκάτε έτσι από αυτή την παράσταση, δεν ξέρω.
Να επικοινωνηθεί και να κοινωνηθεί.
Τι προσδοκάμε από αυτή την παράσταση?
Σε όλο περισσότερο.
Να αγαπηθεί.
Καλά, προφανώς ο κάθε καλλιτέχνης για το έργο του θέλει να αγαπηθεί. Mm-hmm. Αλλά ένα μεγάλο κέρδος της συγκεκριμένης παράστασης, επειδή είναι και έτσι το έργο, είναι όσοι τη δουν να φύγουν και μετά να τη συζητήσουν, να έχουν να συζητήσουν πράγματα.
Να την πάρουν μαζί τους.
Να την πάρουν μαζί, να τους προβληματίσει, να τους κάνει να σκεφτούν και να ανοίξουν συζητήσεις. Αν αυτή η παράσταση ανοίξει συζητήσεις, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος.
Ναι, έτσι να ξυπνήσουν, να μετά την παράσταση να κοιμηθούν, να συζητήσουν και να τους απασχολεί για μέρες. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, πιστεύω.
Είναι. Ειλικρινά, εγώ δεν σας κρύβω ότι με άγγιξε πολύ και ότι ακόμα και αυτό, το ότι είναι σκληρή και ότι είναι και αστεία και ότι σε βάζει να σκεφτείς τόσα πολλά θέματα και να πεις όπα, είναι πολύ σημαντικό. Να πω στον ακροατή που το τηλέφωνο του τελειώνει, ή ακροάτρια συγγνώμη, που τελειώνει σε 848, να μας γράψει το όνομα, γιατί λόγω της νέας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν βλέπουμε τηλέφωνο. Οπότε αν μπορείτε γράψτε μας και το όνομα, ξαναστείλτε μας και θα επικοινωνήσετε με το θέατρο για να επιλέξετε ποια ημέρα, Τετάρτη, Πέμπτη θέλετε να...
Να πούμε τώρα ότι λόγω της απεργίας της Γενικής την Τετάρτη δεν θα παίξουμε δυστυχώς.
Αυτή την Τετάρτη.
Αυτή την Τετάρτη δεν θα παίξουμε, οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει την Πέμπτη.
Πολύ ωραία. Από 10 δηλαδή.
Ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και με τους ήχους της Σωτηρίας Μπέλου.
Έτσι όπως και τελειώνει
και
η παράσταση.
Του
δεν λέω τίποτα άλλο για το τέλος.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και...
Εγώ σας ευχαριστώ Κώστα Ξικομινέ και Τάσο Δαρδαγάνη για αυτή την όμορφη κουβέντα αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς και βέβαια το Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν στη ρυθμίση και στη φροντίδα των ήχων. Γεια και χαρά σας. Καλή συνέχεια. Με φωνές ηλεκτρικές με στις υπόγειες το ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου, ο πατής ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22
τον τόπο όσοι αγαπούνε. Τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί.